velil proudy svého ducha. A tak se teď modlím za dnešní vlastně zbytek shromáždění, za mé slovo, za to, aby si nejenom byl přítomen, a to věřím, že seš, protože je řečeno, kde se sejdou dva nebo tří ve tvé jménu, takže seš uprostřed nich, ale aby si skutečně mocně jednal. A tak ti vydávám slovo, které mám připravené, jako prostředek k tomu, aby si skutečně na závěr mocně jednal. A aby se naplnilo to, o čem budeme mluvit. Amen. Tak se můžete posadit. Ještě jednou pokoj vám. Dneska bych začal tím, že bychom společně vlastně přečetli nebo vyznali apoštolské vyznání. Poprosil bych Kubu, jestli by ho mohl promítnout. Vidíte na to? Vidíte na to? A pojďme ho společně přečíst. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen. To je apoštolské vyznání a vlastně na apoštolském vyznání vlastně je i založena víra našeho sboru, naší církve. A chtěl bych teď vlastně přečíst určitou část takového prohlášení, se kterým jsem naprosto vnitřně ztotožněn. Věříme v jednoho Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Věříme, že Bůh existuje věčně ve třech neoddělitelných osobách, které jsou dokonale jednotné, i když má každá jinou úlohu. Věříme v Boha Otce, který je stvořitelem nebe i země, všeho živého i neživého. Vše stvořil skrze svého Syna a vše oživuje svým duchem. Věříme v Boha Syna, který je od věčnosti, je zcela roveň Otci. Otec ho poslal na zem a Syn ze své lásky k Otci a k lidem dobrovolně rozhodl na zem přijít jako člověk Ježíš. Ježíš v poslušnosti postoupil smrt na kříži, kde byl díky jeho zástupné smrti smazán náš hřích. To nám umožňuje přijít k Otci a stát se Božími syny a dcerami s věčnou platností a mít tak skrze víru přístup k veškerému dědictví Boží slávy. Ježíš byl zkříšen Otcem mocí Ducha Svatého. A věřím v Boha Ducha Svatého, který je zdrojem života a je zcela roven Otci a Synu. Umožnil Synu, aby se narodil z Marie jako člověk. Díky Ježíšově smrti a zkříšení nám byl poslán od Otce, aby s námi měl úzký vztah a aby v nás a skrze nás působil v moci. Je naším učitelem, přímluvcem, pomocníkem a utěšitelem. Umožňuje nám vidět pravdu evangelia, uvěřit a činit pokání. Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy, zjevuje nám Otce, dává nám své dary a zmocňuje nás ke svědectví. A to je úkol Ducha Svatého. A chci se zeptat, skutečně vnímáme důležitost a nezastupitelnost Ducha Svatého ve svých životech? Vnímáme to? Pokud ano, tak nestačí jen věřit ve smyslu, proč ne? Proč bych to neměl vnímat? Ale pokud to vnímáme, tak ano. A proto vlastně budeme dělat nějaké konkrétní věci. Pokud vnímáme skutečně nezastupitelnou úlohu Ducha Svatého, tak tomu budeme věřit a bude to mít nějaké praktické důsledky. Víte, víra v ducha jedná se o podobný princip jako jsme slyšeli od Petra Káchy na celozborovém shromáždění před týdnem. Kdo jste tam byl, tak víte, že mluvil poměrně krátce, ale mluvil o tom, že víra je vlastně zároveň risk a zároveň poslušnost. Ukazoval to na příběhu z Lukášova a z Matoušova evangelia, kdy vlastně Marii se zjevil anděl a ona řekla, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. A to byl veliký risk, pokud ona řekla, staň se mi podle tvého slova. Jenom připomenu, že Petr mluvil o tom, že v tehdejší době, dneska už je to celkem běžné, ale v tehdejší době to bylo něco absolutně nepředstavitelného, že by vlastně žena měla dítě ne v manželství. A ono jí hrozilo ukamenování, smrt. To byl obrovský risk, protože co když by to nebyla pravda? Co když by vlastně slyšela něco, co by nebyla pravda? Tak by přišla o život. A ten samý risk, ta samá poslušnost se projevila, i když Josef byl probuzen ze spánku a jak mu přikázal anděl Hospodinův, přijal k sobě svou manželku. A byla to poslušnost, protože on skutečně mohl říct, ne, to není moje dítě a já nechci s takovou ženou nic mít. Já si ji nejenom nevezmu za manželku, ale já ji prostě vydám soudu. Já ji vydám zákonu a ta manželka bude ukamenována a po právu. Ale ono se stalo něco jiného. On to risknul tím, že skutečně jakoby v té chvíli půjde proti zákonu a určitě se stal středem pozornosti v tehdejší době. A asi ne každý měl pro to, co udělal, pochopení. Ale projevila se tam víra. Prostě oni uvěřili něčemu, co je přesahovalo. A otázce víry je mnoho vyučování, mnoho názorů. A já se s váma dneska krátce podělím jenom za takovým citátem z jedné knihy. A tam je napsáno, věřit znamená riskovat. Jako Abraham se vydáváme do neznámé zaslíbené země. Víra spočívá v tom, vydat se na cestu, i když si nejsme jisti, kam vlastně jdeme. Věříme, že Bůh je věrný, pokud my sami uděláme vše, co je v našich silách. Je opravdu osvobozující uvědomit si, že víra znamená poslušnost a ochotu riskovat, nikoliv naprostou jistotu o tom, co se cestou stane. A mně se to hodně líbí, mě to hodně oslovilo. Je to z knihy Služba uzdravování Francis McNutt, jestli to překládám a říkám dobře. Ale skutečně víra je risk. Víra je něco, kdy nevíme, jak to dopadne. Protože kdybychom věděli, jak to dopadne, tak to už nebudeme mluvit o víře. To už budeme mluvit o určitých faktech. A víra, nebo vlastně přijetí Ducha Svatého, to je také risk. A nyní se krátce vraťme do knihy Skutků, ze které jsem vlastně kázal minule, když jsem tady stál. Jsou to Skutky 4. kapitola 29. verš. A tam se píše, a nyní pane pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší odvahou mluvit tvé slovo. Stahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. A to byl velký risk od těch, kteří se takto modlili. Protože, připomenu, pane pohleď na jejich hrozby. Těm služebníkům se skutečně o život. A oni vlastně vsadili na něco, co nebylo hmatatelné. Oni mohli utéct z toho konfliktu, oni se mohli stáhnout, ale to oni neudělali. A oni vlastně projevili určitý risk a víru v tom, že řekli, pane, pohleď na jejich hrozby, ty pohleď. A vztahuj vlastně svoji ruku na ochranu. A dej nám také odvahu mluvit tvé slovo. A to byl opět risk. A risk, co když to vyjde? Co když opravdu budu muset mluvit tvé slovo? Na druhou stranu, co když to nevyjde a ty hrozby budou realizovány na mě? A oni se skutečně nezaštiťovali ničím jiným, než vlastně modlitbou a vírou, aniž by věděli, jak to dopadne. Vírou v něco, co vlastně nemohli dopředu si zvážit a s čím nemohli dopředu počítat. Ale oni to riskli. A víte, co bylo tím výsledkem? To je vlastně pokračování ve Skutcích ve 4. kapitole od 31. verše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velkou mocí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. A veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ty, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolům. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoly nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Je to pravda. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. A o tom jsem mluvil minule, mluvil jsem vlastně o jednotě. Všichni byli naplněni Duchem a směle mluvili Boží slovo. Ale dneska bych se chtěl zaměřit na tu druhou část tohoto verše. A to, že se pomodlili, to, že to riskli, tak důsledkem bylo, že skutečně se něco změnilo. A já jsem si to pro sebe nazval duchovně praktické důsledky té modlitby. Nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní. Sice byli naplněni Duchem, ale byl to risk. Protože představte si, že se pomodlíte a Duch vám ukáže, že to, co máte, to, co jste si skutečně vydělali vlastníma rukama, to, co vás něco stálo, vlastně teď přinesete a někomu to dáte. A můžete si samozřejmě klást otázku, když to dám, tak mě to bude chybět. A to je legitimní otázka, skutečně vám to může chybět. Ale je otázka, proč to dáváme? Dáváme to proto, že se chceme někomu zalíbit, anebo že jsme vedeni Duchem? Tito lidé byli vedeni Duchem, možná, že tomu ani nerozuměli. Ale jak jsme se tady vlastně modlili, oni skutečně nelpěli na těch materiálních hodnotách. Přestože k tomu přišli těžkou prací, tak vlastně byli ochotni pod vedením Duchem vlastně risknout to a vlastně přinést to a věnovat to někomu. Nýbrž měli všechno společné. A to bylo opět risk, ale opět poslušnost. Protože aby něco mohlo být společné, tak to znamená, že se někdo musel něčeho, co bylo jeho, předtím vzdát. Ve prospěch vlastně všech ostatních. Vydávali s velkou mocí svědectví. A myslím si, že i tady je poslušnost. Protože asi mi dáte za pravdu, že možná, že jste se setkali se situací, když jste věděli, že skutečně Duch Svatý po vás chce, abyste něco konkrétně udělali, abyste třeba za někým šli a pomodlili se za někoho, ale ta odvaha nebyla. A vy jste si řekli, já vím, že jsem měl, ale prostě neudělal jsem to. A proč jsme to neudělali, jsme slyšeli, že bychom měli? No chyběla nám odvaha. Najednou v nás vlastně vyrost strach. Vyrost nás strach z toho, že to nevíde, nebo že se netrefíme, nebo že budeme odmítnuti. A ten strach převálcoval vlastně to vedení tím Duchem. Takže pokud tady čteme, že vydávali s velkou mocí svědectví, tak si myslím, že museli překonat i určitý jakoby strach. Oni věděli, co mají dělat, ale zároveň prostě asi jim to nebylo úplně příjemné a řekli si, dobře, půjdeme do toho hlava nehlava. Půjdeme do toho, aniž bychom věděli, jak to dopadne. Jak jsem četl ze začátku, jak jsem citoval z té knihy. Ale důsledek je, že nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli nohám apoštolům. A to je opět risk. Já nevím, jestli ty apoštoly znali, jestli si mohli říct, to jsou dobří lidé, to jsou dobří správci. Teď se podívejte dneska kolem sebe. Dneska někam uložíte peníze a nemůžete si být jisti, jestli se s těma penězma shledáte. A to jsou bombastické reklamy. A to jsou skutečně slogany, kdyby nikdo netušil, že vlastně za tím vším se vlastně skrývá podvod. Od začátku do konce podvod. A nečistý úmysl. A já se ptám, měli skutečně tehdy ti lidé takovou jistotu v ty představitele, kteří tam byli, že je nepodvedou? Co když by ty peníze, ty denáry vzali a utekli v noci někam za město? Tehdy možná ani nebyly takové prostředky, jako jsou dneska, i když jsou hodně omezené, nebyla policie. A možná, že by se k těm prostředkům už vůbec nedostali. Dneska je aspoň nějaká minimální šance. Ale tehdy by se k ním asi vůbec nedostali. A přesto to riskli. A to byla, dle mého názoru, obrovská důvěra v ty lidi. A co je k tomu vedlo? Duch svatý. A zároveň je k tomu vedlo určitá touha být poslušný. Oni věděli, že to mají udělat a řekli si, dobře, my přinesem ty peníze k nohám apoštolům, snad, asi si to tak řekli, snad s nimi naloží dobře. Snad je využijí tak, jak mají. Snad je nespronevěří. A to je naprosto proti lidské přirozenosti. Lidská přirozenost je důraz na individualitu, touhu vlastnit. Ale tady se píše, že měli všechno společné. A myslím si, že o to o něco podobného se snažila komunistická ideologie, pokud jste starší ročník a pokud víte, jak to fungovalo. Ty měli stejnou ideologii. Všechno všech. Budeme pracovat, budeme všechno mít společně. Ale to prostě bez Ducha svatého skutečně nefunguje. Příspěvky, všechno. Ale to je skutečně... To je všechno bez Ducha svatého, skutečně jenom marná atrapa toho, jako kde je ideál, ale to prostě bez Ducha svatého skutečně nefunguje a nebude fungovat. Přinášeli peníze apoštolům, to byla štědrost. Kromě důvěry, to byla i obrovská štědrost. A jak říkám, tato změna byla důsledkem určitého risku, ale i poslušnosti. A byla to i vůle, i určitá vůle, protože oni se mohli rozhodnout a oni se rozhodli. Takže já bych chtěl říct, že pokud jsme naplněni duchem, vlastně je tam nějaké puzení, které ani nevíme, odkud se bere. Ale to je prostě puzení od Ducha svatého. Ale zároveň je tam i určitá, jakoby naše vůle tam pracuje. Protože připomenu jenom o pár veršů dál, co se stalo. Asi si vzpomínáte, že tam byli dva manželé, Ananiáš a Safira. Oni také prodali své pole. A když se jich Pavel zeptal, kolik z toho utržili, tak oni zalhali. A to už byla ta lidská vůle. Oni byli vedeni, já jsem přesvědčen o tom, že oni skutečně patřili mezi tu skupinu lidí, která byla naplněna duchem a skutečně měli to puzení od ducha skutečně prodat. Ale pak tam byla ta lidská část a ta zklamala. Ta lidská část skutečně zklamala a oni zalhali Bohu. Oni vůbec nemuseli lhát a tam se o tom mluví, proč jste neřekli pravdu, proč jste neřekli, že jste si polovinu nechali, nikdo by se na vás nezlobil. Ale vy jste prostě nejenom to zamlčeli, vy jste vlastně Bohu zalhali. A ty důsledky byly skutečně katastrofické, protože asi víte, že oba dva zemřeli. A to nezemřeli proto, že by jako nechtěli dát, nebo že by odmítli vedení duchem. To byli potrestáni za to, že skutečně nemluvili pravdu, že lhali Bohu. A tam se projevilo ale to lidský. Takže se může stát, že skutečně budeme vedeni k nějakým věcem skrze ducha, ale pak je asi lepší skutečně být čestní a tu stránku lidskou skutečně nepřeceňovat a být si vědom toho, že opravdu tam vstupuje i naše vůle. Že Bůh skutečně neudělá nic proti naší vůli. On nás prostě vede, on nám ukazuje ty věci, jak mají být, ale zároveň je tam i naše vůle. Ale působení ducha, to je úžasná proměna. Ale tohle to jsou, řekl bych, takové jakoby praktické dopady. Ale já vám přečtu ze Římanům. Je to 8. kapitola, je to vlastně od 1. až do 30. verše, ale já dneska budu číst od 1. do 15. verše. A nepoužiju k tomu čtení vlastně studijní překlad, ale využiju tento nový zákon a to jenom proto, že je to pro mě lepší, je to lépe se v tom orientuji. A poslouchejte, jaké zaslíbení jsou vlastně spojena s Duchem svatým. Zatím to vypadalo tak, že pokud budeme naplněni Duchem svatým, takže vlastně začneme dělat věci, které nám nejsou úplně přirozené. A možná, že se toho někdo zalek a řekl, tak já nechci být naplněn Duchem Svatým, protože to bych musel odevzdat část třeba z toho, co jsem prodal. Musel bych opravdu hodně riskovat. A nejsem si jistý, jestli bych byl ochoten přinést k mým nohám nějaký větší obnos peněz, protože by třeba si říkali, kdo ví, jak to s ní bude a kdo ví, aby to nespronevěřil. Ale teď si zaposlouchejte se do toho, jaká obrovská zaslíbení jsou spojená s Duchem. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné. Pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby nad lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Pokud se nebudeme řídit svou vůlí, ale vůlí Ducha, tak nás bude naplněna spravedlnost. To je obrovské zaslíbení. V nás, jak jsme tady, pokud se necháme vést Duchem, bude naplněna spravedlnost. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale pozor, ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Chcete žít duchovně? Není jiné cesty, než se skutečně podat Duchu. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést Duchem je život a pokoj. Chcete život a chcete pokoj? Pak nezbývá nic jiného, než se nechat vést Duchem. Ne čistým svědomím, ne rozumností, protože tady jsme dokonce varováni, ti, co dělají jen to, co sami chtějí. A to často je hodně, hodně nebezpečné, protože my si můžeme namlouvat, že to po nás chce Bůh. Ale to je rozum. A pokud budu dělat jen to, co sami chci, tíhnu k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní a z toho je život. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. A pozor, vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Chcete patřit Kristu? Chcete opravdově patřit Kristu? Tak v nás musí být Duch Svatý. To jinak nejde. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Chcete být ospravedlněni? Chcete mít život? Tak pak musíme mít Ducha. A jestliže v nás přebývá Duch toho, který vzkříšil Ježíše z mrtvých, pak ten, kdo vzkříšil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá. Jakou máte naději po smrti? Máme naději, že budeme žít věčný život s Bohem? Pokud máme tuto naději, tak si musíme být vědomi toho, že jediná šance je skutečně být obživeni Duchem Svatým. Není jiná cesta. Pouze Duch Svatý. A ve 14. verši, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové, a já doplním, dcery Boží. Chcete být syny a dcerami Božími? Pokud ano, tak prostě se musíte nechat vést Duchem. A to jsou obrovská zaslíbení. To, co jsem říkal předtím, že se změní určitý způsob uvažování, že začnu dávat to, co jsem pracně a lopotně vydělal někomu, aby s tím nakládal, to je úžasná změna. Ale toto je zaslíbení, který má přesah do budoucnosti. To i kdyby jsme vlastně rozdal všechno, co mám, ale neměli bychom Ducha, tak nám to k ničemu nebude. Duch Svatý je skutečně tím základem vlastně našeho budoucího života a moc Ducha Svatého. A já se ptám, chceme být naplněni Duchem? A nejenom naplněni, ale ono se na jednom místě v písmu říká, abychom se neopíjeli vínem, v němž je prostopášnost, ale abychom se naplňovali duchem. Je to v Efeským, v 5. kapitole. Abychom se naplňovali duchem. Tak tam nejde o jednorázovou zkušenost, že jsme byli pokřtěni v duchu. Ale máme se stále naplňovat duchem. A ve Skutcích se píše, že učedníci byli stále naplňováni radostí a duchem svatým. Stále. To je vlastně permanentní stav. To není jednorázová zkušenost. A tak tady třeba někdo může být a řekne si, já jsem byl pokřtěn v duchu, já se modlím v jazyku a já řeknu, haleluja, to je bezvadné. Ale naplňuješ se dál? Jako skutečně zveš Ducha Svatého každý den do svého života? Říkáš mu, chci se nechat vést? Spoléháš se na něho? Dosvědčuje ti, že jsi Božím dítětem? Nebo že jsi Božím synem nebo dcerou? Pokud se ti to vytratilo, tak je někde problém. A ten problém pravděpodobně bude proto, že jsi nechal vlastně, že už se nenaplňuješ Duchem Svatým. Takže já se velice přimlouvám za to, abychom to naplňování skutečně vzali vážně. Ne jako jednorázovou zkušenost, ale jako něco, co skutečně Bůh pro nás připravil a s čím počítá, že budeme dělat. A tak se znova ptám, chceme být doplněni nebo nově naplněni Duchem Svatým? Bude to risk? Protože připomenu, co se stalo vlastně těm služebníkům, kteří byli v té místnosti. Tam se zatřásla země. A oni začali směle mluvit slovo. A nejenom směle, oni skutečně jako začali dělat věci, které by je předtím nenapadly. Oni prodali svá pole a ty peníze přinesli. A oni skutečně nelpěli na tom, co měli. Takže to je velký risk se takto modlit. A chcete se modlit za to, aby se s vámi dneska, abyste se zatřásli? Já vlastně, když jsem si to připravoval, tak jsem měl pořád takový pocit, že vlastně tu výzvu mám udělat. A že nám mám nabídnout vlastně to znovu naplnění Duchem Svatým. A já si uvědomuju, že skutečně někdo se toho může zaleknout a já se na nikoho nebudu zlobit, pokud se toho zalekne. Na druhou stranu vzpomeňte na ta zaslíbení. Pokud nebudeme naplněni duchem, pokud nebudeme vedeni duchem, tak je otázka, jak to dopadne v budoucnu. A to si myslím, že zase za nějaký risk stojí. Ale předtím, než vlastně bude výzva a než se budeme modlit za naplnění duchem, a takovým průvodním jevem naplnění duchem jsou třeba modlitby v jazyku. Takže pokud tady je někdo, kdo se třeba nemodlí v jazyku, tak se budeme modlit za to, aby se modlil v jazyku. A budeme se modlit za to, aby se skutečně znovu s ním něco stalo, aby se přeskupily ty hodnoty v něm. Aby přestal pět na něčem, na čem pěl a aby se skutečně vydal v šanc Bohu. Ale předtím, než se začneme modlit, si dovolím jenom krátké vyučování. Je to z knihy Základů od Dereka Prince. A bude to skutečně jenom v takových bodech, ale byl bych rád, kdybyste poslouchali pozorně. Podmínkou křtu naplnění duchem je víra. Musíme věřit, že skutečně duch existuje a že ho Bůh chce dát. A víra znamená risk a poslušnost. A v Galackém se píše, to proto, aby k pohanům se to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha. To říká Pavel. Skrze víru přijali zaslíbení ducha. A duch se přijímá vírou. Ve Skutcích Petr říká, my jsme svědkové těchto slov i duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Jo? Takže vidíte, Pavel mluví duch svatý skrze víru a Petr mluví duch svatý je dán těm, kteří Boha poslouchají. Takže první věc je, pokud sem přijdete, skutečně věříte a chcete poslouchat. Předpokladem je pokání a křest. Ale jak se tak dívám do sálu, tak si myslím, že to je něco, co vlastně nějak všichni máme zpracováno a všichni jsme činili pokání a všichni jsme se nechali pokřtít. Nicméně zopakuji to. Ve Skutcích, když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat. Petr jim řekl, učiňte pokání, a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Takže abychom mohli přijmout dar Ducha Svatého, je potřeba skutečně činit pokání a nechat se pokřtít. A pokání to je vnitřní změna postoje srdce, postoje vůči Bohu. Vrací hříšníka do smíření a pokoje s Bohem. A křest je vnější akt, kterým vlastně dosvědčujeme tu vnitřní změnu. Třetí bod, o kterém mluví Derek Prince, je žízeň. To by mě nikdy nenapadlo. V Janově se píše, v poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout. Takže pokud má někdo skutečně touhu po Bohu, nechat se vést Bohem, nechat se naplnit Bohem, tak by se to vlastně mělo projevovat tím, že vlastně skutečně má jakoby žízeň, že jakoby je vypráhlý, že potřebuje zavlažit. Prosba, to je vlastně čtvrtý bod. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to žádají. Žádají. Prosba. Pokud na tu výzvu sem přijdete, tak skutečně asi, abyste byli pokřtěni, musíte skutečně Otce poprosit. Otče, já chci, já opravdu chci, já potom toužím. Já vím, že si to nemohu nárokovat a proto tě prosím. Ale to zaslíbení je, že pokud poprosíme, tak nám ho Bůh dá. Prosba, pití. Pití, to je zajímavé. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. A v Janově v poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal. Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. A Derek Prince říká, že pití je aktivní proces. Nelze pít skrze pasivní postoj nebo dokonce negativní postoj. Říká, i když se to může zdát hloupé, někteří nepřijmou ducha proto, že odmítnout otevřít ústa. Bůh nemůže naplnit zavřená ústa. Tak možná, že i toto je určitý předpoklad k tomu, aby jsme mohli být naplněni Duchem Svatým, otevřít ústa. Já si nepamatuju, když jsem byl pokřtěn duchem, jestli jsem měl ústa otevřená. Možná, že ano, ale vůbec si na to nepamatuju. Ale proč to riskovat? Takže možná, že to bude připadat směšné, až tady budeme stát, ale tak otevřeme ústa, no co se může stát? Když máme všichni krásné zuby, tak o nic nejde. A pořád lepší otevřít ústa, než aby jsme si vlastně nechali to zaslíbení vzít, jenom proto, že budeme... Ne, já to udělám po svém. Podanost, tím to vlastně končí, to je šestý bod. Z Římanům, ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili a své údy vydejte Bohu za nástroje. To znamená skutečně určitý druh poslušnosti, určitý druh vydanosti. A vydanost v tom smyslu, ano Bože, uvědomuji si, že to, co teď dostávám, nedostávám jenom pro sebe, ale dostávám to proto, abych tím sloužil tobě a druhým lidem. A to je strašně důležitý postoj. To je ta vydanost. To není o tom, že teď si to teda budu držet jenom pro sebe a budu se bát, abych o to nepřišel. Ne, vydám se tobě a nechám se použít. Nechám se použít, já to risknu. I když se budu o sobě myslet, kdo ví co, i když si o mě druzí budou myslet, kdo ví co, já prostě to riskuju. Já se ti prostě vydávám. A Derek Prince vlastně končí s tím, že tyto body... že on sám to zažil tak, že tyhle ty body jakoby nenaplnil. Že on byl dokonce tak pokřtěn duchem dřív, než byl pokřtěn ve vodě. Ale na druhou stranu říká, že Bůh tam, kde jsou ty podmínky, které on dal, tam, kde jsou splněny, takže se vlastně, ne, jakoby, že vždycky to zaslíbení dotáhne do konce. A to je návod Dereka Prince. A já vlastně teď už budu končit. Poprosil bych chválící skupinku, aby začali tiše chválit. A poprosil bych podle toho, kolik lidí přijde, se nově třeba doplnit a naplnit Duchem Svatým. Tak, aby byl připravený Petr, Jiřinka, Zuzka, Jana. Já budu připravený. A to uvidíte podle toho, kolik lidí bude ochotno sem přijít. A chtěl bych jenom připomenout, pokud sem přijdete, co je důležité. Víra, žízeň, prosba, otevřená ústa pití a podanost. A pokud sem půjdete, tak vzpomeňte na ta zaslíbení, která jsou spojena vlastně s naplněním Duchem Svatým. To není jenom o tom strachu, že teď budu dělat něco, co vlastně není moje přání, ale jsou tam obrovská zaslíbení spojená s věčným životem, spojená s tím, že budu skutečně Božím synem, Boží dcerou. A to je konec. Amen. Takže jsme tady připravení a když jsem se ho připravoval, tak mi přišlo, že to je takový dárek pro vás od Boha. Takže to přijměte jakoby dárek. A rád se budu modlit, rád se budeme modlit a už záleží jenom na vás, jestli to využijete. Tak jestli můžu poprosit...